Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងហៅលោកត្រាំថាជាមនុស្សវិកលចរិតមេដឹកនាំនានាក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋសភាថៃអនុម័តច្បាប់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីអាចបន្តឥទ្ធិពលរបស់ពួកយោធាយ៉ាងតិច20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រាប់ VOA ថា
កោជបនៅត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកនយោបាយណាបានទទួលការគ្រប់គ្រងប្រមាណណា
ជ័យជំនះរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានត្រូវគេតាមពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតសភានៅរដ្ឋចចាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្មករនិងពលករក្នុងការបោះឆ្នោតនិងសំទោសនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជនារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានហៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថាជាមនុស្សវិកលចរិតខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់និស្សិតអាមេរិកកាំងឈ្មោះ Otto von Bier ដែលកូរ៉េខាងជើងបានដោះលែងការពីសប្តាហ៍មុនក្នុងអាការៈភ្លឹកភ្លឹកសារព័ត៌មានរ៉ូធុងស៊ីនមុនដែលជាសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាននេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការលេងសើចរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងគំនិតនៃការចង់វាយប្រហារបង្ការទុកមុនទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺដើម្បីបង្វែងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលច្រើនលើកច្រើនសាររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយការស្លាប់របស់និស្សិតអាមេរិកកាំងឈ្មោះ Von Bier រឹតតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនទៅទៀតលោក Trump រិះគន់របបប្រៃផ្សៃរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបាននិយាយថាលោកបដិញ្ញានឹងការពារមិនឲ្យសោតនេតកម្មនេះកើតឡើងចំពោះមនុស្សលោកត្រង់នៅក្រោមកណាប់ដៃរបបដែលមិនគោរពនីតិរដ្ឋឬក៏ឲ្យតម្លៃមនុស្សជាមូលដ្ឋាននោះទេការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំត្រូវបានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនគ្រប់គ្រងលោកមុនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយមុនលោកមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាសប្តាហ៍ក្រោយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់និស្សិតអាមេរិកកាំងរូបនោះមេដឹកនាំនានានៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗចាប់តាំងពីបញ្ហាការចាក់ចេញដែលគ្រោងទុករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់បញ្ហាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ត្រូវគេរំពឹងថានឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីការធានាជាថ្មីអំពីអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3លាននាក់នៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ថែមទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋចក្រភពអង់គ្លេសចំនួនជាង1លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប បញ្ហានេះគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយដែលភាគីទាំងពីរត្រូវតែឯកភាពជាផ្នែកមួយនៃការចរចាដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិសាស្ត្រានេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីថេរីសាមេបញ្ចប់ការថ្លែងរបស់លោកស្រីនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដោយគ្មានវត្តមានលោកស្រីដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំមុននិងគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏នឹងផ្តោតលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែររដ្ឋសភាថៃនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានអនុម័តច្បាប់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលអ្នករិះគន់នានានិយាយថាច្បាប់នេះនឹងធានាឲ្យពួកយោធាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងហោចណាស់20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសដែលជារយៈពេលមួយដ៏យូរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយរដ្ឋសភាជាតិថៃដែលតែងតាំងឡើងដោយពួកយោធាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុម័តច្បាប់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទរោចាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងរួមបញ្ចូលផងដែរនៅប្រមុខកងកម្លាំងយោធាថៃនានាអ្នកតំណាងអាជីវកម្មថៃនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗផងដែរគណៈកម្មាធិការនេះនឹងធ្វើការជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលនីអាណត្តិក្រោយដើម្បីកែសម្រួលគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខនេះនៅអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាផ្តោតលើសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរារាំងរបបរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនត្រូវរំពឹងខ្ពស់ពេកទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាប្រទេសចិនយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រទេសចិនថាប្រទេសចិនមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកការទូតដើម្បីដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតទៅលើកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើចិនចង់ការពារមិនឲ្យភាពតានតឹងរីកសាយភាយនៅក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមមិនឈប់ឈរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចនឹងកាត់បន្ថយការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋផ្ដល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលហៅថា Medicaid និងបញ្ចប់ការផាកពិន័យសម្រាប់អ្នកណាដែលមិនទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីបញ្ចប់ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ជំនួយការសមាជិកសភានានាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៃការប្រជុំបិទទ្វារដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះខ្លឹងសម្បាកន្លងមកលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាមានគម្រោងផ្សព្វផ្សាយអំពីសំណើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីនេះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះជាតិសាសន៍នានាមានការកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែជាតិសាសន៍អាស៊ីនិង Hispanic នៅតែបន្តកើនឡើងខ្លាំងជាងគេដដែលនេះបើយោងតាមការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយនៅស្ថិតិជំរឿនប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះជំរឿននេះបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសដែលមិនមានដើមកំណើតជាជាតិសាសន៍ Hispanic មានកំណើនទាបជាងគេបំផុតជំរឿននេះបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋជាតិសាសន៍ Hispanic ដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 57.5 លាននាក់ដែលមានការកើនឡើងចំនួន 2% ចាប់តាំងពីការធ្វើជំរឿនឆ្នាំមុនចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋជាតិសាសន៍អាស៊ីវិញបានកើនរហូតដល់ចំនួន 21.4 លាននាក់គឺកើនឡើងចំនួន 3% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំទៅដែលជាអត្រាកើនឡើងខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ជ័យជំនះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានត្រូវគេពិនិត្យមើលយ៉ាងដដលនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតសភានៅរដ្ឋចរចាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបញ្ហាប្រជុំសម្រាប់កម្មករនិងពលករក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបសម្រាប់បិទផ្លូវតវ៉ារាល់ពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាពួកគេពេញចិត្តនឹងយល់ស្របការតាមការប្រកាសលទ្ធផលរបស់កោជបនាពេលខាងមុខចំណែកតំណាងគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាពួកគេមិនអស់ចិត្តនឹងការប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាដោយមិនបានដោះស្រាយគ្រប់បណ្ដឹងរបស់ពួកគេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ជាផ្លូវការនាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខបន្ទាប់ពីកោជបបានបញ្ចប់ការដោះស្រាយបណ្ដឹងនិងសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនេះនឹងធ្វើឡើងចំនួន2លើកគឺពេលព្រឹកនិងពេលយប់នាថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកោជបបានសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដោយរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនាពេលខាងមុខ
នេះជាការបិទផ្លូវតវ៉ាណាបាទហើយជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ហើយណាទោះបីជាសบายចិត្តឬក៏មិនទទួលយកយ៉ាងណាដំណើរការនៃសិទ្ធិភាពច្បាប់បានបាត់នៅតវ៉ាហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលកោជបនឹងត្រូវធ្វើការបោះសរុបដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកនយោបាយណាបានទទួលការគ្រប់គ្រងប្រមាណបាទ
លោកហងពុធាបន្ថែមថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាស2ដងក្នុងថ្ងៃទី25លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានាម៉ោង9ព្រឹកម្ដងនិងម៉ោង7ល្ងាចម្ដងព្រមទាំងមានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់កោជបផងដែរក្នុងករណីដែលមានការតវ៉ាមិនសុខចិត្តក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនោះកោជបនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាបញ្ជាក់ថាកោជបបានបិទបញ្ចប់ការទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការមិនសុខចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាក្នុងនោះកោជបបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន64នឹងបានបញ្ចប់ការដោះស្រាយត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដែលបណ្ដឹងទាំងនោះរួមមានបណ្ដឹងសម្រាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតឡើងវិញចំនួន46បណ្ដឹងនិងបណ្ដឹងសម្បដានទីតោះចំនួន18បណ្ដឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលនោះបន្ថែមថាបណ្ដឹងចំនួន15ផ្សេងទៀតដែលគណៈបកនយោបាយបានប្តឹងពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏ចូលបោះបានសម្រាប់ធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយទាំងនោះវិញដោយលើកឡើងថាបណ្ដឹងទាំងនោះមិនគ្រប់ធាតផ្សំក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកោជបលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រចំពោះការធ្វើការងាររបស់កោជបនិងយល់ព្រមទទួលយករលទ្ធផលដែលប្រកាសដោយកោជប
កោជបជាយើងអ្នកបកកើតហើយយើងបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនគាត់ធ្វើហើយកន្លងទៅយើងបានតាមដានសង្កេតមើលឃើញថាកោជបបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រួចហើយអញ្ចឹងទេលទ្ធផលនៃការងាររបស់កោជបដែលប្រកាសលទ្ធផលនេះពេលខាងមុខនេះយើងនឹងទទួលស្គាល់
សម្រាប់លោកស្រីមេងសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាកោជបបានច្រានចោលបណ្ដឹងសម្រាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតមួយចំនួននិងបានសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់លោកស្រីបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអស់ចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់កោជបតែគ្មានជំរឿសក្រៅពីការបង្ខំចិត្តទទួលយកលទ្ធផលដែលនឹងប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងពេលខាងមុខ
ដោយសារតែការបិទផ្លូវតវ៉ាអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចតវ៉ាទៅណាបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅថាការដែលកោជបសម្រាប់អត់ធ្វើការរាប់ចលកោតផ្សេងៗទៀតដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងនោះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយថាមិនអស់ចិត្តចំពោះគឺសម្ដេចនឹងណាមានន័យថាចាញ់ដោយមិនអស់ចិត្តតែម្ល៉េះហើយមានតែទទួលយកសេចក្តីសម្ដេចនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកន្លែងដែលយើងអាចប្តឹងបានអត់មានស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតទេមានតែប្តឹងទៅវិជាពលរដ្ឋប៉ុណ្្នឹងឯង
លោកស្រីមេងសុភារីបន្ថែមថាពាក្យបណ្ដឹងភាកច្រើនប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទគំនូសដល់ប្រជាពលរដ្ឋគូសលើសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលគយជបបានប្រកាសប៉ុន្តែលោកស្រីថាគំនូសទាំងនោះសុទ្ធតែជាគំនូសដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចជោគជ័យការបានលោកស្រីបានសំណូមពរឲ្យកូជបមានចំណាត់ការនិងរៀបចំឲ្យបានម៉ត់ចត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ជោគប្រភេទគំនូសដែលគូដោយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវបើតាមទូរលេខដែលចេញដោយកូជបប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនានេះមានចំនួនជាង7លាននាក់ស្មើនឹង 90% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប 7.8 លាននាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញលទ្ធផលឆ្នោតបឋមរៀងៗខ្លួនដែលពួកគេទទួលបាននៅតាមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,158 ដែលថយចុះពី 1,592 ឃុំសង្កាត់កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012រីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ 7,500 បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2012ទទួលបានត្រឹមតែចំនួន40ឃុំសង្កាត់បើបូកបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលទទួលបានលេខក្រៀននោះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកស្រី Karen Handel មកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពិសេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលអ្នកវិភាគខាងនយោបាយជាច្រើនចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Richard Green រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជ័យជំនះរបស់លោកស្រី Karen Handel លើលោក John Osso អាយុ30ឆ្នាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងការប្រកួតប្រជែងសភានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានចំណាយប្រាក់ប្រហែល50លានដុល្លារដោយយុទ្ធនាការនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គណៈបកទាំងពីរលោកស្រី Handel បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាជ័យជំនះរបស់លោកស្រីបន្ទាប់មកនិយាយពីការបាញ់ប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើលោក Steve Scalise សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីអង្វរករឲ្យមានការកាត់បន្ថយកំហឹងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Karen Handel សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដែលទើបជាប់ឆ្នោតបាននិយាយថា
And we need to also lift up this nation so that we can find a more civil way.
យើងក៏ចាំបាច់លើកដំកើងប្រទេសនេះដែរយើងអាចស្វែងរកតាមវិធីស៊ីវិលច្រើនជាងដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់យើងពីព្រោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សណាម្នាក់គួរឲ្យមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ពួកគេទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយសារជំនឿនិងទូនីតិនយោបាយរបស់ខ្លួនទេ
ការបោះឆ្នោតពិសេសបណ្ដាលមកពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Tom Price កាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បានជ្រើសរើសលោកឲ្យដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានត្រួតត្រាស្រុកនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta នេះចាប់តាំងពីលោក Newt Gingrich អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របានឈ្នះឆ្នោតលើកដំបូងនៅក្នុងស្រុកនោះកាលពីឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿជាក់ថាពួកគេអាចទទួលបានជ័យជំនះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយជាការពិតលោកត្រាំបានទទួលជ័យជំនះលើលោកស្រី Hillary Clinton តែ 1% នៅក្នុងស្រុកនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅលោក Todd Rem ដែលជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
For John Ossoff to win is for a district to behave unlike what it is.
សម្រាប់លោក John Ossoff ដើម្បីឈ្នះគឺតើតែស្រុកនោះមិនមែនជាកន្លែងស្នូលរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះជាស្រុករបស់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនមែនជាស្រុកដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ 50% និងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ 50% នោះទេ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលការលើកទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីលោក Ossoff បានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសកាលពីខែមេសាក៏ប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់ចំនួន 50% ដើម្បីបញ្ជាការបោះឆ្នោតជុំទី2យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានទាក់ទាញក្រុមស្ម័គ្រចិត្តខ្លាំងៗហើយបានរៀបអង្គាសប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងប្រទេសលោក John Ossoff បេក្ខជនសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
We showed them what courage and kindness and humility are capable of.
យើងបានបង្ហាញពួកគេពីអ្វីដែលជាសមត្ថភាពនៃសេចក្តីក្លាហានមនុស្សជាតិនិងការដាក់ខ្លួនយើងចង់បង្ហាញពួកគេថាយើងនៅតែអាចស្ថាបនាក្រុមមនុស្សចម្រុះដែលប្រហែលជាមិនយល់ស្របគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាជាងធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយើងអាចស្វែងរកមូលហេតុរួមដើម្បីឈ្ពោះទៅមុខហើយនេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យប្រទេសនេះបោះជំហានទៅមុខបាន
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអបអរសាទរជ័យជំនះ6ពិន្ទុរបស់លោកស្រី Handel នៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter បន្ទាប់ពីលទ្ធផលបានប្រកាសជាផ្លូវការគណៈបកសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតពិសេស4នៅឆ្នាំនេះរួមមានការបោះឆ្នោតប្រកាសប្រកិតគ្នាលើកទី2កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែរក្សាការទួតត្រាអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដោយមានអាសនៈលើសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន45ក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះអាចមានភាពគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើភាពចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្តរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្មករនិងពលករក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងស្នើសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលកន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាមានកម្មករកម្មការិនីជាច្រើនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គយជបបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករនិងពលករក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកនេះបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់តាម Facebook និងទូរស័ព្ទរបស់ VOA បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរមុនសិនបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមែនទីស្រ
ីបាទសូមអរគុណលោកស្រីនេះជាការជួបពិភាក្សាលើកទី1របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកស្រីក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់ ដោយផ្អែកទៅលើជ្រុងនៃពលករនិងកម្មករតើគណៈបករបស់លោកស្រីរកឃើញឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះដែរចំពោះពលករនិងកម្មករក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកនេះណាបាទ
ចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមក្រាបខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបស្វាគមន៍ព្រះធារាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមអរសូមជម្រាបសួរគោរពបងប្អូនជំនុំជាតិជាពិសេសជម្រាបសួរដល់គ្រប់ពលករដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនិងកម្មករនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងយើងឃើញថាបញ្ហាទាំងទីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានខិតខំជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាជាមួយនឹងសហជីពនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាពិសេសសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកមុននឹងចូលដល់រឿងនេះខ្ញុំសកលណាខ្ញុំចង់លើកមកនៅអ្វីដែលជាការយងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងយងយើងតស៊ូមតិយើងតបាជូនពលករចំណាក់ស្រុកកម្មកររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសដោយយើងយងទៅលើមាត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតចា៎ហើយនៅមាត្រា35និយាយអំពីសិទ្ធិទទួលបាននៅសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងជីវិតនយោបាយជីវិតសេដ្ឋកិច្ចជីវិតវប្បធម៌និងសង្គមនៅក្នុងជាតិរបស់យើងទីនេះសិទ្ធិស្មើគ្នាទីនេះទីទៀតគឺមាត្រា35ដែលចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវការមានការការពារពីរដ្ឋចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋយើងត្រូវតែយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនយោបាយហើយយើងត្រូវយកលើពីការតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅទៀតថាប្រកបចំណាក់ស្រុករបស់យើងគឺមួយឆ្នាំតាំងពីមួយឆ្នាំជាពិសេសនៅឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះគឺបានញ៉ាលុយរបស់ខ្លួនជាញើសឈាមរបស់ខ្លួនបានហូរទៅដល់1,000,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់តែបោះជួយអត់តែមានតែទៅគាត់ចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែសងគុណពលកររបស់យើងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺមានតែក្នុងការឲ្យលោកបានទទួលបាននូវសិទ្ធិគ្រប់ទាំងអស់គឺសិទ្ធិឬជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំរបស់យើងចា៎ដូច្នេះហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកសិទ្ធិនេះជាធំហើយតវ៉ាជំនួសគណៈជំនួសពលករចំណាក់ស្រុកចា៎ហើយបើយើងឃើញថាការលំបាកនៅក្នុងការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតសម្រាប់ពីប្រវត្តិពលករនៅក្នុងស្រុកគឺគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរមកឃុំកំណត់របស់គាត់ប៉ុន្តែហើយនីតិវិធីបាននិយាយថាអាចចោះឈ្មោះនៅទីកន្លែងរបស់ជំនែកលោកកម្មករបានព្រោះនៅក៏ប៉ុន្តែជាជំរើសគេឃើញថាពលកររបស់យើងនៅក្នុងទីលោកចង់មកឃុំកំណត់របស់លោកទីទីបើសិនជាពលករចំណាក់ស្រុកលោកគាត់ចង់មកចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដែរពីព្រោះលោកត្រាតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទើបបានទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឃើញថានីតិវិធីដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងការដែលត្រូវតែបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណត្រូវតែមានបញ្ជាក់ទីលំនៅត្រូវតែមានកតិសិកស័ក្តិសិទ្ធិពីររូបត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ពីលោកមិឃុំហើយក៏នៅនេះគឺជានីតិវិធីដែលស្មុគស្មាញណាស់ដែលយើងគណៈបក្សសង្គមជាតិយល់ឃើញថាត្រូវតែមានការកែសម្រួលពីព្រោះដោយសារតែពេលវេលារបស់ពលកររបស់យើងក្នុងស្រុកដីក៏នៅក្រៅប្រទេសក្តីពេលវេលាផងថវិកាធ្វើដំណើរផងហើយនៅការលំបាកនៅក្នុងការសុំសម្រាប់ដើម្បីបន្តឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងមកបោះឆ្នោត
បាទតើលោកស្រីមានទួលេខតើកម្មករឬក៏ពលករប្រមាណអ្នកដែរដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះបាទ
យើងមិនអាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាតាមវិឈប់ឈ្មោះរបស់ឆ្នោតយើងឃើញថាជាទូទៅរបស់ជំនួសតាមណោមិនប្រកែកជាបេសិកអំពីអ្នកខ្វះពីរយទៀតពីតែ81%គឺខ្ពស់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកលោកអត់បានជឿមកទេ ហើយរសានិតិវិធីនឹងឯងហើយពលកដែលសុទ្ធតែក្នុងស្រុកលោកបានចោះឈ្មោះប៉ុន្តែក្នុងការចោះឈ្មោះនេះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរចាហើយពេលចោះទៅបោះឆ្នោតនេះមានឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហើយប៉ុន្តែមានជាមូលានអ្នកដែលអត់បានមកបោះឆ្នោត
ចឹ
ងនៅក្នុងនោះចំណុំភាគច្រើនគឺពលកហើយទាំងក្នុងស្រុកទាំងចំណាក់ស្រុក
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្មករនិងពលករក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទើបតែបានបញ្ចប់កន្លងទៅនេះនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីបន្តិចគឺនៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីចង់ដឹងថាលោកយល់យ៉ាងម៉េចពីការដែលពលករកម្មករមិនបានទៅបោះឆ្នោតនឹងតាមានអ្វីដែលជាការជួយសម្រួលដល់ពលករបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកខុងពុទ្ធាដូចតទៅបាទ
បាទក៏ច្បាប់ជាស្ថាប័នឯកទេសហើយអនុវត្តតាមច្បាប់ចឹងច្បាប់តែងច្បាស់អំពីការបង្កើតនឹងរៀបចំការចលាយចោះឈ្មោះនឹងបោះឆ្នោតនៅតាមគុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនត្រូវបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងស្មារតីច្បាប់នេះគឺពលករនៅក្រៅប្រទេសលោកត្រូវអញ្ជើញមកក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះនៅតាមគុំសង្កាត់ដែលគាត់ប្រងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទកោះច្បាប់មិនអាចធ្វើឲ្យលើកពីទឹកពីច្បាប់បានទេបាទសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងស្រុកនេះវាមានសិទ្ធិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងទី1ច្បាប់ពីមុនមានការអនុញ្ញាតដោយសារតែច្បាប់តម្រូវឲ្យទៅចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅទីលំនៅអាស័យដ្ឋានដើមរបស់គាត់ដោយឡែកច្បាប់លើនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះនៅលំនៅឋានអាស័យដ្ឋានដើមរបស់គាត់ក៏បាននៅជិតកន្លែងធ្វើការក៏បានពីព្រោះថានេះជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតច្បាប់របស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលមានអសនៈនៅក្នុងសភាដោយមានការលើកឡើងថាកន្លងមកកម្មករចំណាក់ស្រុកពីជនបទមកពីប្រជាជនហ្នឹងលោកអត់អាចត្រឡប់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញបានអញ្ចឹងហើយច្បាប់បើកចំហឲ្យថាចុះនៅទីសំណាក់ក៏បាននៅទីលំនៅឋានក៏បានណាអញ្ចឹងទឹកពីច្បាប់នេះបានបើកផ្លូវជូនកម្មកររួចហើយបាទ
បាទលោកស្រីបើស្បែកតាមប្រសាសន៍របស់លោកហងពុទ្ធាគឺគំនិតនៃការអនុញ្ញាតឲ្យមានជំរឹះចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងធ្វើការនឹងទៅភូមិកំណើតវិញគឺជាការព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរតើមានអ្វីដែលជាការមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទៀតនោះបាទ
ចានេះជាការត្រឹមត្រូវយើងយល់ស្របក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានជំរឹះពលកលោកជ្រើសរើសទៅចោះឈ្មោះនៅឃុំកំណើតរបស់លោកមិនមែនច្បាប់និយាយថាត្រូវតែចោះឈ្មោះនៅទីកន្លែងធ្វើការណាយើងបានសម្រួលជូនក៏ប៉ុន្តែជំរឿរបស់ពលករក៏លោកចង់ជឿទៅបោះឈ្មោះនៅឃុំកំណើតរបស់លោកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្រួលទៅតាមកលៈទេសៈហើយគឺជាការជាក់ស្ដែងដូច្នេះយើងមិនអាចបើមានការជាក់ស្ដែងទៅហើយយើងត្រូវគូជួបបោះបានធ្វើការងារដល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាមានការខិតខំហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងឆ្នាំទៅមុនអាណត្តិមុនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានកន្លែងដែលត្រូវតែការសម្រួលត្រូវតែការសម្រួលហើយលោកពីទីក៏ជួបមកតែនិយាយថាវាច្បាប់អំណត់ទៅហើយតែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានការប្រសើរជាងនេះគឺយើងត្រូវគោជួបមកក្តីគណៈបក្តីត្រូវតែយកស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងមិនយកគោរពនៃស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែតែមានគឺសិទ្ធិនៈកម្មដូចជាតែដែលយើងផាត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋយើងពលករចំណាក់ស្រុកយើងហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋមានអ្នក នេះគឺជាការមួយដែលយើងត្រូវតែមានធ្វើការសម្រួលតាមច្បាប់ទៀតតែវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងលើកស្ទួយស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទអឹមខ្ញុំក៏បានសួរលោកហងពុធាបន្តទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាក់សំឡេងរបស់ជូនរបស់គាត់ជូនស្ដាប់ទេគឺលោកពុធាគាត់បានលើកឡើងថាសម្រាប់អ្នកដែលថាគាត់ជ្រើសរើសចោះឈ្មោះនៅមូលដ្ឋានហើយចង់ទៅវិញហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវរកមធ្យោបាយដោយខ្លួនឯងហើយគាត់ត្រូវយល់ថាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសចោះនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយតើយើងទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអានឹងជាការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងតើលោកសិស្សយល់ស្របទេបាទ
ជាការត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនអរគុណជួបបងមិនមែនអរគុណសក្តាភ្នាល់យើងមិនមែនអរគុណតាចេញទៅហុយណាក៏តែយើងសូមឲ្យការកែសម្រួលហើយជាពិសេសគឺក៏សួងការងារនៅតែតាណែនាំលោកជាអនុញ្ញាតអូយតែនាំអូយតកែអូយរងចាអញ្ញាតអូយប្រកបរបស់យើងលោកជឿនទៅអត់ឈ្មោះនៅក្នុងកំណត់របស់លោកយ៉ាងហោចពីពីមួយថ្ងៃទៅដល់3ថ្ងៃដែលស្បធ្វើមកហើយអានេះក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកស្នោដែរដែលយើងឃើញថាវាថាជួបជួបលំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលគោជបោត្រឹមតែធ្វើការអំពាវនាវការអំពាវនាវនៅតាមណែនាំថាជាការមួយដ៏ខុសគ្នាឆ្ងាយណាអំពាវនាវធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានហើយក៏សូមការងារក៏មិនបានចាត់ចែងការដល់រឿងមិនអុយមានការសម្រួលអត់ពលកូនណាអាចចូលដំណើរយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃហើយនឹងអាចបើកតាក់ឈ្នួលមុនដើម្បីឲ្យពលកូនលោកអាចទៅចោះឈ្មោះនឹងអាចទៅបោះឆ្នោតជាធ្វើមកចេញទៅហើយហេតុអីបានជាមកចាក់គុណសកម្មក្នុងមុនមិនបានធ្វើ
នេ
ះយើងនិយាយតែពលកូនក្នុងស្រុកដែលមានប្រហែលចំនួនតិចជាងពលករចំណាក់ស្រុកយើងត្រូវគិតអំពីពលករចំណាក់ស្រុកតែនៅប្រទេសថៃមានទៅដល់ជាង1លាននាក់ហើយប្រទេសថៃអត់ឆ្ងាយទេអត់ឆ្ងាយពីប្រទេសខ្មែរយើងទេក៏យើងថាកូរ៉េនិងម៉ាឡេអាចឆ្ងាយប្រទេសថៃទាំងហើយហើយយើងមានចំនួនពលករច្រើនលើសលប់ជាង1លាននាក់ដល់យើងត្រូវគិត
បាទសូមអរគុណលោកសីដែលបានបកស្រាយចឹងបើសិនជាខ្ញុំយល់លោកសីមិនខុសទេគឺគាត់ចង់បានជំរឿសពីគឺទី1បើសិនជាអ្នកណាជ្រើសរើសចោះឈ្មោះនៅកន្លែងគាត់ធ្វើការហ្នឹងក៏បោះទៅហ្នឹងទៅតែបើសិនជាអ្នកណាដែលទៅបោះឆ្នោតសំទោទៅចោះឈ្មោះនៅមូលដ្ឋានចង់ទៅបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានវិញគួរតែរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងសម្រួលឲ្យគាត់បានទៅផងបាទព្រោះពីព្រោះនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះវាជាកិច្ចការដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ប៉ុណ្ណេះគឺលោកវិសាលគាត់ចង់មានសំណួរអីបាទលោកវិសាលពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរដល់លោកម៉ែនកំសែង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ពិសេសជំរាបសួរដល់លោកស្រីមួសុខាផងបាទខ្ញុំ
ជំរាបសួរដល់លោកស្រ
ីការសួរទៅកាន់លោកស្រីថាមួយសំណួរទី1ថាតើការដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនមិនបានជំរុញឲ្យកម្មកនិងពលករចំណាក់ស្រុកមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរឬទេហ្នឹងជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2គឺថាតើលោកវិសាលអាចធ្វើឲ្យកម្មគណៈពលករខ្មែរនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនឲ្យបានរឿងមួយជាតរុកជ័យជំនះ2018នេះបានដែរឬទេបើគណៈបព្វប្រជាជនផ្ដល់លុយមួយខែ30,000ដុល្លារដល់គណៈបព្វតូចតូចណាដូចជាគណៈបព្វសមុខឃុំគុំវិជាធិបតីជាដើមទុកអត់ដើម្បីឲ្យសម្រាប់វិបហាគណៈបព្វប្រជាជនមិនលប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទមានរបៀបនោះហ្នឹង
បាទសូមអធិស្ឋានលោកវិសាលដែលបានលើកឡើងចំឈ្មោះគណៈបព្វឲ្យអ្វីដែលជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកឬក៏ជាព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមមិននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកសីមូសុខសូមអញ្ជើញសំណួរទី1របស់លោកវិសាលបាទ
ខ្ញុំលោកវិសាលយើងត្រូវតែនិយាយអ្វីដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់យើងច្បាប់កំពូលរបស់យើងដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយនៅមាត្រាគណៈ34និយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតជា ធម៌ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយគឺមានតែ35ណាចាដូច្នេះច្បាប់ទាំងឡាយគឺត្រូវតែយកទៅគោលនៃច្បាប់គឺច្បាប់កម្ពុជាស្មារតីនៃច្បាប់ដូច្នេះគណៈបកណាក៏ដោយដែលចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើច្បាប់ពង្រឹងច្បាប់ត្រូវតែយកច្បាប់កម្ពុជានឹងយកមកធ្វើជាស្មារតីនៃច្បាប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយើងបានស្នើច្បាប់ណាថាសូមយកច្បាប់កម្ពុជានឹងឯងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកផងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសអត់ទៅក្រៅប្រទេសតើលោកត្រូវលោកត្រូវតែមានសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅតែជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមានក្នុងចែងនៅមាត្រា33ដែលរដ្ឋជាអ្នកធានាឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានសិទ្ធិដូចគ្នា
ចុះច្បាប់នោះ
លោកនិយាយដែរដែរ
បាទ
ត្រូវតែមានចា
បាទលោកសីចោះបើសិនជាក្នុងករណីដែលមិនមានការជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងដោយលោកវិសាលបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាជាការរំលោភទេហើយបើសិនជារំលោភតើមានការដែលដាក់ទោសឲ្យទៅលើអ្នករំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងវិញទេបាទ
ចា៎នេះដោយសារច្បាប់មិនមែនទេច្បាប់ដែលខុសធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់មួយដែលយើងត្រូវការស្វែងសម្រួលហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកត្រូវតែយកច្បាប់របស់ច្បាប់នោះយកទៅពិចារណាឡើងវិញតែយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគឺជាទទួលសូមអោយមានការគិតទៅដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសហើយគ្មានអីធំជាងសិទ្ធិជូននយោបាយហើយសិទ្ធិឬជ្រើសរើសផ្នែកដឹកនាំរបស់យើងទេចា៎ហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងជាពលរដ្ឋចា៎ហ្នឹងទី1ទី2អញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះក៏អាចធ្វើសម្ដៅបានដែរដើម្បីឲ្យមានវិសោធនកម្មដោយការឆ្លងផុតកន្លងមកនេះក្នុងការបោះឆ្នោតនិគមចៅសង្កាត់របស់យើងលើពីនេះទៅទៀតសូមអរគុណបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមអរមានការកែសម្រួលអតិថិជនសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសនៅប្រទេសថៃជាចិត្តនេះចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីវិញឲ្យជាក់ស្ដែងទៅចុះគឺសូមអរមានដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនៅប្រទេសថៃលោកឆ្លងដែនមកគឺទី1សូមអរក៏សូមមហាផ្ទៃខ្ញុំនិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងបានសរសេរទាំងលិខិតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលចំណាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃទេហើយយើងសង្ឃឹមថាក្នុងមួយឆ្នាំនេះក្នុងម្ដងមួយឆ្នាំទេគឺខែ5ខែកញ្ញានេះគឺចាប់ដើមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតហើយជារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាដូច្នេះយើងសូមអោយពេលប្រកាសចំណាក់ស្រុករបស់យើងទាត់ឆ្លងដែនមកពុំអោយយកលុយគាត់ដើម្បីមកជួយពួកបោះឆ្នោតហើយសូមអោយវិជាក្រសួងមហាផ្ទៃហើយសូមអោយគោជបបទទួលយកគិតពិចារណាសានឡើងវិញដោយគាត់លោកប្រកាសចំណាក់ស្រុកលោកខំឆ្លងដែនមកហើយតើអាចទទួលយកហើយលោកចោះឈ្មោះតើណាក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនបាច់ទៅចូលសាកសួរពីអ្នកទៅតែបញ្ជាក់ពីលំនៅទៅតែអីជ្រើណាបើសិនជាពលករចំណាក់ស្រុកគ្រប់មកចោះឈ្មោះនៅថាប៉ុយប៉ែតនៅគម្រៀងនៅពេលនេះចុះពីពួកចូលមកទឹកអីយើងហើយចឹងទៅកែសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចទទួលយកលោកទៅពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងឲ្យគាត់គាត់តែបង្ហាញបានថាគាត់ជាពលករចំណាក់ស្រុកគាត់ធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហើយគាត់មានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរអត្តសញ្ញាណបានគាត់ខ្មែរសម្រួលគាត់ទៅមិនបាច់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់ទីលំនៅឯណាឯណាទៀតទេដើម្បីលោកបានបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជាការងារដែលស្របច្បាប់មិនខុសនឹងច្បាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវតែមានការសម្រួលពីគោច្បាប់ប
ា
ទហើយបើសិនជាយើងលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋឲ្យស្មើគ្នា
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្មករនិងពលករក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបាទបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកយានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកយានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ បាទសូមអធិស្ឋានយើងមានបញ្ហាបាទលោកយាន
លោកយាន
បាទអូកាត់ចោលទៅហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទ
បាទលោកជំនាញព្រោះលោកដេញ
បាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មកលោកយានបាទមិនគួរសមមិនអ្វីឆ្ងាយទេបាទ
អាឡូជំនាញព្រោះដេញលោកដេញលោកស្រីដេញតំណាងមិននៅក្នុង We Have a VOA ថ្ងៃនេះសូមថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនៅស្រុកថៃនិងកូរ៉េ
ចា
បាទអំពីបញ្ហានេះចង់ឲ្យថាសូមឲ្យខ្មែរយើងរៀបចំឲ្យគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយកបានស្មើភាពគ្នាចង់ឲ្យថា
បាទ
ឲ្យដេញគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពស្មើភាពគ្នានៅក្នុងស្រុកខ្មែរសូមឲ្យដេញរដ្ឋាភិបាលយើងដេញរៀបចំតាមស្ថានទូតអីដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិស្មើភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបានសេរីភាពដេញស្មើភាពគ្នាដូចនៅក្នុងស្រុកដែរសូមឲ្យរៀបចំតាមស្ថានទូតឡើងមកឲ្យគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញកូនយួនគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅជាកូនខ្មែរអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនខ្មែរយើងអាតំណាងសូមឲ្យដេញរដ្ឋាភិបាលដេញរៀបចំដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាសូមរៀបចំឡើងសារជាថ្មីព្រោះថាកូនខ្មែរ
មួយ
រូបក៏គេមានសិទ្ធិចង់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាស្អាតស្អំដើម្បីបំរើសង្គមជាតិរបស់គេដែរអញ្ចឹងគេសូមឲ្យលោកដេញរៀបចំឡើងវិញដើម្បីជាតិយើងតែមួយ
បាទ
ទោះបីគេបោះឆ្នោតណាក៏សិទ្ធិរបស់គេដែរបាទសូមអរគុណសូមលាលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកយានបាទលោកយានបានចូលមកបញ្ចេញជាទស្សនៈទេការពិតទៅហើយអរគុណលោកមែនតើដែលបាទជាលក្ខទុកក្នុងចិត្តយូរហើយលោកបាននិយាយចេញមកបាទឥឡូវលោកស្រីខ្ញុំសូមទទួលយកសំណួររបស់ Facebook មួយគឺលោកលឿនលួនបាទគាត់សួរថាក្នុងករណីកម្មករមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតតើបណ្ណាជាអ្នកខាតហេតុអ្វីបាទសូមជួយលោកស្រីបាទ
ខ្ញុំក៏និយាយថាបណ្ណាខាតយើងនិយាយថាអ្នកណាអ្នកខាតកម្មករខ្លួនឯងហ្នឹងស្ថាបកិច្ចជាតិរបស់យើងជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តែយុត្តិធម៌នៅឯណាបើសិនជាយើងខាត់គ្នាចោលជាមលានអ្នកទៅហើយនោះយើងនិយាយទៅកម្មករពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងនិយាយទៅកម្មករតែមានទិញត្រូវនិយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ចាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយតែពីអាស៊ានណាប្រទេសអាស៊ានគឺក្នុង6ប្រទេសហើយក្នុង10ប្រទេសគឺ6ប្រទេសតែហើយដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតនៅស្ថានទូតរបស់គេនៅក្រៅប្រទេសហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានទេបើសិនជាយើងមានថវិកាខ្វះខាតថវិកាខ្ញុំបានលឺហើយរបស់ពីមកកង្វល់តែមួយគឺថវិកាថវិកាជាតិមានតែដាក់ចូលទៅហើយបើសិនជាកង្វល់ខាតគឺស្មើទៅម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀតទៅហើយយើងខ្ញុំបានជួយការតំណាក់តំណងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺឆន្ទៈចាតើឆន្ទៈយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជឿច្បាស់ណាគេមិនមែនចង់និយាយអំពីឈ្នះនឹងចាញ់ចោលទេតែយើងនិយាយអំពីការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋឲ្យមានភាពស្មើគ្នា
បាទលោកស្រីចុះក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះដោយឡែកពលករដែលគាត់អញ្ជើញត្រឡប់មកបោះឆ្នោតវិញហ្នឹងយើងដឹងហើយថាមុនពេលការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមហ្នឹងក៏ជួបបងលោកបានអំពាវនាវផ្ដល់អតិភិបទៅដល់ពលករទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានបោះឆ្នោតមុនគេតើលោកស្រីមានសង្កេតឃើញមានបាតុភិបអ្វីកើតឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញត្រឡប់មកបោះឆ្នោតទេបាទ
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ជួបបងដែលទទួលយកការសិក្សារបស់យើងអីជាសូមថ្លែងអំណរគុណនិងគោរពសរសើរចំពោះការខិតខំគួរគួរដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃធ្វ ើដំណើរពីប្រទេសថៃមកដល់ឆ្លងព្រំប្រទល់នៅខ្មែរយើងហើយមកចុះឈ្មោះមកច្រើនហើយទៅមកបោះឆ្នោតគឺកាត់ការលំបាកច្រើនណាស់ហើយនឹងបាត់ថ្លៃសហុយធ្វើដំណើរទៅហើយនឹងមកមួយអ្នកខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាអាចទៅដល់យ៉ាងមកខ្ញុំប្រហែលជា50ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបាត់អកាត50ដុល្លារហើយពុតណាអ្នកខ្លះ2យប់ព្រោះតម្រន់តែឆ្លងមកផុតហើយឆ្លងមកហើយអ្នកខ្លះបានត្រឡប់ទៅវិញហើយពេលវេលាអ្នកខ្លះទៅដល់ហើយទៅទៅមួយយប់តទៅទៀតណាចាហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំយកការអំពាវនាវទៅដល់ពលករនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំបានដឹងថាមួយគួយមិនបានទទួលនៅការទៅបោះឆ្នោតដែលតែមកឆ្នោតមិនបានសម្រាប់ហើយគេកាត់លុយយើងទៅទៀតយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតបអាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកសំឆៃដែលជាប្រធាននៃតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធមកឆ្លើយនៅមុខសភាចាយើងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នោះនឹងមកឆ្លើយនៅមុខសភានេះគឺជាការអ្វីដែលចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ
្
ញសូមចាសំខាន់បំផុតគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការមកឆ្លើយអសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌យើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌នេះ
បាទបាទលោកស្រីឆ្លើយមុននឹងតិចគឺជាចម្លើយជាទូទៅក្នុងការដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលការពៀសិទ្ធពលករឬក៏បងប្អូនអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីឆ្លើយជាក្នុងនាមជាគណៈបកវិញម្ដងមើលថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខាងមុខនេះហើយតើលោកស្រីយល់ថាគណៈបកលោកស្រីនឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងនេះទេបើសិនជាពលករកម្មករមានឱកាសទៅបោះឆ្នោតនោះបាទអេលោកយេស៊ូ
តើហេតុផលអីបានជាខ្មោចខ្មោចយើងកូនចៅរបស់យើងចំណាក់ស្រុកតើគាត់ចំណាក់ស្រុកដើម្បីធ្វើជាទេសចរគាត់ចំណាក់ស្រុកដើម្បីធ្វើទៅដាល់ទេឬមួយគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយសារគាត់អត់គាត់កូនអ្នកក្រីក្រគាត់យុវជនអត់មានការងារធ្វើដែលអាចមានប្រាក់ចូលឲ្យសមរម្យអពុកម្ដាយមានជប់បំណុលវាន់កោបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់លោកពលកឪពុកម្ដាយដែលជាពលកររបស់យើងជាកសិករលោកមានទីផ្សារទាំងអស់នេះហើយគឺជាការធ្វើជំរុញឲ្យយុវជនយើងទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកបើសិនជាលោកមានការកង្វះខាតដល់ប៉ុណ្ណឹងគិតគូរទៅតើលោកទៅនឹងសម្រាប់ចិត្តរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកណា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុហួរឆ្លើយមិនចំទេប៉ុន្តែគឺមានន័យបង្ហាញថាគណៈបកលោកស្រីនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូនទាំងអស់សូមអរគុណមែនទែនដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទច
ាសូមអរគុណចាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចន្ទារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងសងការខូចខាតដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើប្រៃផ្សៃរបស់ជប៉ុននៅលើកោះគួមគឺក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីភាពខូខើនេះបានបញ្ចប់ទៅជប៉ុនបានត្រួតត្រាកោះគួមនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1941និងបានចាកចេញទៅវិញនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ1944បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករំដោះកោះគួមក្រោយពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបង្ហូរឈាមពេញមួយខែមកជនជាតិដើមឆាមូរ៉ូរងការធ្វើទារុណកម្មពេលដែលជប៉ុនគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សចំនួនប្រហែល 1,100 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនទៀតរងការធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងជំរំពលកម្មទាសករដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិដើមឆាមូរ៉ូនេះប្រហែល 3,000 នាក់នៅរស់រានមានជីវិតនៅលើកោះគួមដែលជាកោះដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងបានស្វែងរកសំណងតាំងពីឆ្នាំ1977មកម្ល៉េះក ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ែនភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច29នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង60នាក់ទៀតរងរបួសសាក់សីបាននិយាយថាគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានផ្ទុះឡើងពេលដែលទាហាននិងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រៅធនាគារនូកាបុលនៅក្នុងក្រុងឡាស់កាហ្កាសនៃខេត្តហែលម៉ែនដើម្បីបើកប្រាក់ខែរបស់ពួកគេការផ្ទុះដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងនៅមុនពិធីបន់អ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដែលជាការប្រារព្ធការបញ្ចប់ខែបួសរ៉ាម៉ាដនមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់ការករណីក្រុមជនអន្តពាលតាមដងផ្លូវមានដើមកំណើតមកពីតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកដែលគេស្គាល់ថា MS-13ដែលមានឫសគល់ចេញពីជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមមកពីប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្ស1980ក្រុមជនអន្តពាល MS-13 នេះបានក្លាយជាក្រុមជនអន្តពាលមួយដ៏ធំនិងសាហាវជាទីបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកនៃក្រុមនេះកើនដល់ចំនួនប្រហែល 10,000 នាក់ផ្នែកក្រិតកម្មនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់កាត់ទោសសមាជិកក្រុមជនអន្តពាលទាំងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីទប់ស្កាត់សមាជិកជនអន្តពាលនេះផ្សេងទៀតមិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kenneth Blanco ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីក្រុងសហការគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធដើម្បីរារាំងលំហូរនៃពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាវុធថវិកានិងការឃោសនាជ្រុលនិយមផ្សេងៗនៅតាមគ្រប់ព្រំដែនទាំងអស់របស់ប្រទេសទាំងនេះស្របពេលដែលប្រទេសទាំងនេះមានការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Alan Peter Cayetano និងសមាភិកឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខកំពូលនានាដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងសកម្មភាពរួមគ្នាមួយស្របពេលមានការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសបែស៊ីកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារគ្រាប់បែកមិនបានសម្រេចមួយនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីថាតើអ្នកទាំង4នាក់ដែលប៉ូលីសឃុំខ្លួននោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការវាយប្រហារនេះនោះទេរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាកុមាររាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រងគ្រោះទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយអររយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយសារសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្ររបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF នេះបានឲ្យដឹងថារយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកុមារជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយកុមារជាង 1,100 នាក់បានរងរបួសមនុស្សជាង 3 លាននាក់ត្រូវបានកិច្ចចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមដែលក្នុងនោះចំនួនពាក់កណ្ដាលគឺជាកុមារប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ41នាក់បន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាកាលពីខែមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ូលីស3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចនឹងកាត់បន្ថយការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលហៅថា Medicaid និងបញ្ចប់ការផាកពិន័យសម្រាប់អ្នកណាដែលមិនទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីបញ្ចប់ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ជំនួយការសមាជិកសភានានា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបណ្ដាលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.